Labarakops Radio თავის უფლება. Დილამ შვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივე პროგრამა დღეს დილით. 19 აგვისტოა ორშაბათი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გამოწვევით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი გოჩალეჟავა ახმის ოპერატორი გადაცემას ვიწყებ 9 საათზე ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის საქართველოს ამბებით დავიწყებ. წყალდიდობით დაზარალებული დაბაურეკის მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას უმოქმედობაში ადანაშაულებს და დახმარება საქართველოს მთავრობას თხოვს. როგორც მოსახლეობა ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას აცხადებს, წლებია სანიაღვრე არხების პრობლემა დგას, რაც სახლებისა და სასტუმრების მუდმივად დატბორვას იწვევს. მათივე თქმით, მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურის გამო დამსვენებლები ურეკში ჩასვლას ერიდებიან. გუშინკი ძლიერი წვიმის შედეგად დატბორილი ურეკი ასობით დამსვენებელმა სწორედ ამ მიზეზით დატოვა. მოსახლეობის პრეტენზიებს არ იზიარებს ზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი კოტე შარაშენიძე. არანაირად არ არის აქ საუბარი სანიაღვრე არხების გაუმართაობაზე. არხები იმ პერიოდში, როდესაც პირველად დაიტბორა ურეკი, შეძლებისდაგვარად გავწმინდეთ, მაგრამ 24 საათიანი წვიმის წყალს ვერც ერთი არხი ვერ გაატარებს, აცხადებს შარაშენიძე. ძლიერი წვიმის შედეგად დატბორილი ურეკი დამსვენებლების დიდმა ნაწილმა დატოვა, როგორც კი გითხარით, რის გამოც ურეკთან მისასვლელ შიდა და ცენტრალურ გზებზე გუშინ გვიან ღამემდე საცობები იყო. დაბაურეკში სტიქით მიყენებული ზარალის ზუსტოდენობას შესაბამისი კომისია მომავალი 3 დღის განმავლობაში დაადგენს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა კოტე შარაშენიძემ განუცხადა, მისი თქმით, ზარალის დამდგენი კომისიის წევრები მუშაობას უკვე შეუდგნენ. ძლიერი წვიმისა და წყალდიდობის გამო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭანთანში 22 ოჯახი გარესამყაროს მოწყვეტილი, აღნიშნული ინფორმაცია ინტერპრეს ნიუს სოფლის რწმუნებულმა გულნარა ჩიჩუამ დაუდასტურა. ლანჩხუთის გამგებლის ინფორმაციით, ჭანჩათის გარდა სტიქიამ სერიოზულად დააზარალა სოფლების ზემო და ქვემო აკეთი. როგორც სოფელ აკეთის რწმუნებულმა ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, მოვარდნილმა ღვარცოფმა ხით მოგირები დაანგრია. სერიოზულ ზარალზე საუბრობს მდინარე სუფსის ადიდების გამო სახნავ სათესი სავარგულების გარეშე ჩენილი მოსახლეობაც. ჩვენ უკვე მივაწოდეთ ინფორმაცია ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. სტიქია მნიშვნელოვნად დააზარალა მუნიციპალიტეტის სოფლების ინფრასტრუქტურა. წაღებულია ხიდბოგირები, დაიტბორა სახნავ სათესი სავარგულები, აცხადებს ლანჩხუთის გამგებელი ზაზა ურუშაძე. სოფლის რწმუნებულების ინფორმაციით კი სტიქიამ ორი კვირის წინ წყალდიდობისაგან დაზიანებული ხიდბოგირები და სავალი გზის ნაწილი ისევ დააზიანა. მათივე ინფორმაციით აღდგენითი სამუშაოები აღნიშნულ ობიექტებზე 3 დღის წინ დასრულდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის მთავარ სამმართველოში თითქმის 5 საათის განმავლობაში დუისელ უხუცესებთან შეხვედრებს მართავდა. როგორც ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი იუწყებოდა დუისიდან, პანკისის ხეობაში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით გამართულ შეხვედრებში ახმეტის მაჟორიტარი დეპუტატი ზურაბ ზვიადაურიც მონაწილეობდა. როგორც შეხვედრიდან გამოსულმა ქისტებმა ჟურნალისტებს განუცხადეს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყველაფერს აკეთებს, რათა დაპირისპირებული ახალგაზრდების შეარიგოს. უხუცესების ინფორმაციით ირაკლი ღარიბაშვილი სოფელ მატანის მოსახლეობას შეხვდა, თუმცა მათ შეხვედრიდან გამოსვლის შემდეგ კომენტარი არ გააკეთეს. ბანკისის ხეობის სოფელ დუისში ადგილობრივ ქისტებსა და ქართულ ახალგაზრდებს შორის დაპირისპირება 17 აგვისტოს გვიან ღამით მოხდა. თვითმხილველების განცხადებით ჩხუბი სოფელ დუისში დაიწყო და შემდეგ სოფელ მატანში გაგრძელდა. მათივე თქმით, სიტყვერი დაპირისპირება ფიზიკურ შეხლა-შემოხლაში გადაიზარდა. ვადო პაპავა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის პოსტზე მუშაობას დღეს დილიდან შეუდგება. როგორც ინტერპრეს ნიუს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრესსამსახურში განუცხადეს, ახალი რექტორი უკვე ყოფილ რექტორ ალექსანდრე კვიტაშვილს შეხვდება და საქმეებს გადაიბარებს. თსსუ-ს აკადემიურმა საბჭომ 22 რექტორი 16 აგვისტოს აირჩია, საბჭოს 12 წევრიდან ლადო პაპავას მხარი 10 წევრმა დაუჭირა. ამოცანები ბევრია და ისინი ეტაპობრივად უნდა გადაწყდეს. მთავარი კი ის არის, რომ უნივერსიტეტმა თავისი ღირსეული სახელი დაიბრუნოს, განაცხადა ლადო პაპავა არჩევნების დასრულების შემდეგ. იუსტიციის სახლში დღეს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უცხებათა შორისი კომისია იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადასვლის შემდეგ პირველ სხდომას გამართავს. იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილი საკანონმდებლო ცვლილებების საფუძველზე, რომელიც საკანონმდებლო მაცნეში მიმდინარე წლის 8 აგვისტოს გამოქვეყნდა, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უცხებათა შორისი კომისია ეროვნული უშიშროების საბჭოს ნაცვლად იუსტიციის სამინისტროსთან შეიქმნა. კომისიას იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი ხელმძღვანელობს. ამავე ცვლილების საფუძველზე კომისია მუშაობას განახლებული შემადგენლობით განაგრძობს. რაც შეხება უცხოეთს, ეგვიპტეში მუსულმანთა საძმოს სულ მცირე 36 წევრი დაიღუპა გაქცევის მცდელობისას, როდესაც ისინი კაიროდან საპატიმროში გადაჰყავდათ. თავდაპირველად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით პატიმრები უცნობი მებრძოლის თავდასხმის დროს დაიღუპნენ, თუმცა მოგვიანებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღიარა, რომ პატიმრები დიდი რაოდენობით ცხელმსადენი გაზის გამონაბოლქვის შესუნთქვის გამო დაიღუპნენ. მათივე ინფორმაციით გაზის გამოყენება მაშინ გახდა საჭირო, როდესაც პატიმრებმა ტყვე დაიყვანეს ერთ-ერთი მებრძოლი. Სამხრეთ კორეამ და შეერთებულმა შტატებმა ერთობლივის სამხედრო სწავლებების მორიგი ეტაპის განხორციელება დაიწყეს მანევრებში, რომლის მიზანიც არის შემუშავდეს ერთობლივი თავდაცვითი მოქმედებები კომპიუტერული მოდელირების გამოყენებით. მონაწილეობას იღებს ათასობით სამხედრო. სწავლების პირველმა ეტაპმა, რომელიც მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში ჩატარდა, კიდევ უფრო დაძაბა ურთიერთობა ორ კორეას შორის. Paraguay's ხელისუფლებამ კი დამატებითი ძალები გააგზავნა დედაქალაქის ჩრდილოეთით მდებარე რეგიონში სან-პედროში, მას შემდეგ რაც შაბათს ერთ-ერთ ფერმაში მოკლულ იქნა ხუთი მცველი. ხელისუფლებამ მომხდარში ბრალი დასდო მემარცხენე დაჯგუფებას პარაგვაის ეროვნულ არმიას. ეს დაჯგუფება ჩრდილოეთ რეგიონში, რომელიც განსაკუთრებული სიღარიბით გამოირჩევა, უკვე მეხუთე წელია მოქმედებს. სან-პედროს მკვლელობა იქცა გამოწვევად ქვეყნის ახალი პრეზიდენტისათვის ორასიო კორტესისთვის, ის საქმიანობას გასული 4 შაბათიდან შეუდგა. Თავის საინაუგურაციო სიტყვაში ბიზნესმენ მულტიმილიონერმა პრეზიდენტმა თქვა, რომ მისი ერთ-ერთი მთავარი მისია სწორედ სიღარიბის დაძლევა იქნება. Და ბოლოს, ახალ ზელანდიაში პირველი გეი ქორწილი გაიმართა, ხელი 31-მა წყვილმა მოაწერა. მიუხედავად ძლიერი წინააღმდეგობისა ეკლესიიდან, შესწორება ახალი ზელანდიის კანონში ქორწინების შესახებ ჯერ კიდევ აპრილში შევიდა. კონსერვატორებმა ამ კანონს უწოდეს კულტურული ვანდალიზმის ვულგარული აქტი. ათასამდე ერთსქესიანი ავსტრალიელი წყვილი აპირებს უახლოეს მომავალში ახალ ზელანდიაში ჩასვლას და იქ დაქორწინებას.
ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები, 9:07. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურის ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას სატელეფონო ჩართვით. სწორედ რეგიონიდან ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი გვერთვება. სუგდიჩი სოფელ ჭითაწყაროში ცხოვრებლების პრობლემებზე მოგვიყვება ახლა თეა შონია, რადიო ათინათის კორესპონდენტი. მოსახლეობა იქ საცხოვრებელი კორპუსების ავარიულობაზე წყალმომარაგების სისტემის და კანალიზაციის მოუწესრიგებლობის გამოჩივის. დილამშვიდობის თეა, გისმენთ.
მოგესალმები ნინო. მშვიდობის ქუჩის მაცხოვრებლები რადიო ათინათან საუბარში ღიად ამბობენ, რომ გაუსადელის ანტისანიტარულ მდგომარეობაში ხვდება ცხოვრება. ისინი იქვე სიახლოვეს მდებარე ყოფილი კლუბის შენობის აღებასაც ითხოვენ, რომელიც მათივე განმარტებით არის ანტისანიტარის ბუდე. კორპუსების სარდაფებში წყალი გროვდება და სხვადასხვა პრობლემას ქმნის. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში იქ ცხოვრები მოსახლეობის კომენტარები მოვისმინოთ.
შენობები არის ძველად დარჩენილი, კლუბი ყოფილა, არ ვიცი ახლა იყო თუ არა, მაშინ მე ხარი ძველად დარჩენილი ის ავარიული შენობები და ცვევა იქიდან აგულები. გარდა ამისა გაგვიკეთეთ ეს კანალიზაციის მილები ყველაფერი, მაგრამ დაუმთავრებელი არის, შიდა მილები არის დარჩენილი, რაც შენობის კანალიზაციის ჩაედინება ის წყალი სარდაფებში და ძირითადად ცურავთან ფეკალურ მასაში.
ანტისანიტარი არის ეგერ კლუბში, ის არის ასაღი, რამდენჯერ მიუ მარტეთ უბრალოდ რამდენი განცხადება დავძიროთ, არავინ ყურადღება არ მოგ
მეუბნები და აი ჩამომდეულია ის რომ თავზე დაეცეთ ვიღაცა ბავშვები ვისკნა აი ხეთ მიიღეთ ზომები.
ადგილობრივები აქვე რადიო ათინათან საუბარში განმარტავენ, რომ უკანასკნელად წყალი შენობიდან ერთი წლის წინ ამოიტუმბა. მოსახლეობის პრობლემაზე ისე წყალის ერთმონებულს მიად ქვარაიასაც გაესაუბრა რადიო ათინათი, არ აღნიშნა, რომ პრობლემის გადასაწყვეტად მუშაობა ეტაპობრივად მიმდინარეობს. ჩვენ შევლია მიად ქვარაიას კომენტარით მოვისმინოთ.
ეს წალი არის რამდენჯერ ამოტუმდა და ყოველთვის უნდა მოდივა და დაახლოს ახლა და ამოტუმი მანქარებელია მოა წალჩენა ისე მოიცება და ამ დიდი პრობლემას აკეთე კანალიზაცია გაკეთდა ის გაკეთდა და ბოლომდე არ არის ეს
როგორც უგრიდის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის მოადგილე გიორგი თავდუად ხატებს ყოფილი კლუბის შენობა მუნიციპალურ საკუთრებაში არ არის, ამიტომ ის აღების და დასუფთავების უფლება ამ ეტაპზე გამგებლობას არ აქვს. რაც შეეხება სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბის საკითხს, რომელიც კონკრეტულ მოსახლეობას და კონკრეტულ ოჯახს აწუხებს, ამ საკითხზე გამგებლობის მიერ გაქირავებული ექსპერტები იმუშავებენ და პრობლემასაც შეისწავლიან, რადგან წყლის ერთჯერა და ამოტუმვა თოდუას განმარტებით პრობლემას ვერ გადაწყვეტს. ჩვენ შეგვიძლია გიორგი თოდუას კომენტარი მოვისმინოთ.
რაც შეეხება კლუბის შენობას, შენობა ნაგებობა არ არის მუნიციპალურ საკუთრებაში, ამის დანგრევის უფლება ჩვენ არ გვაქვს, თუმცა ვიცით საქმის კუშივად, რომ არის ძალიან ისეთი ცუდი პირობები, ანტისანიტარია იქ, და შესაძლებელია, რომ მომავალში გადმოიცეს მუნიციპალიტეტი და შემდგომში ან პრივატიზება მოხდეს, ან რაღაც იჯარით სახით იყოს გაცემული.
რაც შეეხება საკანალიზაციო მილებს, თოდუა განმარტავს, რომ ისი ცნობით მილების გამოცვის პროცესია დასრულებული, რის შემდგომაც ის ცხოვრებადობრივ მოსახლეობას უნდა შეექმნა ამხანაგობა და ჩაებარებინა პროექტი, თუმცა თოდუას განმარტავით ადგილზე ამხანაგობა ჯერაც არ არის შექმნილი. ამ ტერიტორიაზე კი უახლოეს მომავალში მისივე განმარტავით ორი სტადიონის აშენებაა დაგეგმილი. ნინო.
დიდი მადლობა, ეს იყო თეა შონია, რადიო ათინათის კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, 9:11 წუთია, ახლა ჩვენი გადაცემის თემებზე გეტყვით. სულ ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს, რომელიც დღეს ჯარის კვების საკითხს ეხება. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ ერთ საგამომცემლო სიახლეზე, მნიშვნელოვან პროექტზე. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ერთ საინტერესო წამოწყებაზე ვისაუბრებ ჩვენ სტუმართან ერთად. დაიწყო პროექტი მეგობრული გზები, რომლის მიზანი არის აღმოიფხვრას შავი წერტილები საქართველოს გზებზე, რათა შემცირდეს ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად დაშავებული და გარდაცვლილი ადამიანების რაოდენობა. რას ნიშნავს ეს შავი წერტილები და რა არის საზოგადოების როლი, მოქალაქეების როლი ამ პროექტის განხორციელებაში? ამის შესახებ სწორედ ვესაუბრები ჩვენ სტუმარს. გელა კვაშილავა იქნება ჩვენთან სტუმრად, პროექტ მეგობრული გზების ავტორი და კონსულტანტი. თქვენ შეგეძლებათ გადაცემაში მონაწილეობის მიღება. აქტუალური საკითხია, ალბათ ბევრს შეგინიშნავთ, რაიმე ხარვეზი გზებზე, გზების ორგანიზების თვალსაზრისით იქნება ეს, თუ ქონიათ ინფორმაცია ამა თუ იმ გზის მონაკვეთზე, გაგიგიეთ რომ ეს საშიში მონაკვეთია და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ერთად უფრო კომპეტენტურად. თქვენს დარეკეთ 2988327-ზე, 2988327. მე კიდევ შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს. ფასათი და 13 წუთი სრულდება ეთერში რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას და გთავაზობთ კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას, რომელიც დღეს ჯარის კვების საკითხს ეძღვნება.
საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც სამხედრო მშენებლობაში უწყვეტ პროგრესზე საუბრობს, ჯერჯერობით ბოლომდე ვერ ახერხებს ჯარის ხარისხიანი პროდუქტით გამოყვებას. ერთი თვის წინ, როდესაც საქართველოს შეერაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის ბაზაზე 11 სამხედრო მოსამსახურე საკვებით მოიწამლა, თავდაცვის მინისტრი დამნაშავეებს თავების დაგორებით დაემუქრა. ამ შემთხვევაში ირაკლი ალასანია უკვე აღარ დამუქრებია ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომელთა შეთქმებზე გაუთავებელი აპელირება დღემდე ძალიან უყვართ ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ეს აშკარად კონტრპროდუქციულიც იქნებოდა, რადგან პრობლემის მოგვარებას, ასაც ქართული ჯარის ხარისხიანი საკვები პროდუქტებითა და მრავალფეროვანი რაციონით უზრუნველყოფა ჰქვია, თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა რაც შემადგენლობას ჯერ კიდევ ახალი წლის დასაწყისში დაჰპირდა.
ამ შემთხვევაში გემოვნური და ხარისხობრივი მაჩვენებლები იმ ხორცისა, რომელიც აუცილებელია ორივე სეგმენტის კვებისათვის, იქნება ბევრად უკეთესი, როგორც ხარისხობრივად, ასევე, ასე ვთქვათ, მისი სხვა თვისებებიდან გამომდინარე.
განაცხადა გასული წლის ბოლოს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ქართული კვების კომპანიის ხელმძღვანელმა ნიო გორგაძემ. თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობამ ჯარისკაცების კვების გაუმჯობესება და პირველი კატეგორიის ხორცეულზე გადაყვანა სწორედ ამ უცნაური სახელწოდების ქართული კვების მოიჯარადრე კომპანიას დაავალა. ამ უკანასკნელმა კი ამოცანის შესასრულებლად ფასების კოტირების მეთოდის გამოყენებით საჯარო შესყიდვების დაწყებაზე ტენდერი გამოაცხადა. თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, კომპანიის ხელმძღვანელობა დარწმუნებული იყო ტენდერის წარმატებაში და მეტიც მოელოდა, რომ ტენდერში გამარჯვებული ფირმები ხარისხის ზრდასთან ერთად ფასებსაც შეამცირებდნენ. თუ როგორ უნდა მომხდარიყო თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ხარისხის ზრდასთან ერთად ფასების შემცირება, ეს დღემდე გამოცანად რჩება. მაგრამ ამ უცნაურმა ტენდერმა მიზანს რომ ვერ მიაღწია, შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმ სკანდალით, რაც ივნისის დასაწყისში ჯარისკაცების საკვები პროდუქტებით მოწამლის ფაქტს მოჰყვა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის ბაზაში ივნისის დასაწყისში მომხდარა უსიამოვნო ფაქტზე საპარლამენტო უმცირესობის ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გივი თარგამაძემ პრესკონფერენცია მოიწვია და 11 სამხედრო მოსამსახურის მოწამვლის მიზეზად კვების პროდუქტების შესყიდვაზე სამინისტროს მიერ გამოცხადებული ტენდერის მიკერძოებულად ჩატარება დაასახელა.
ხელოდში არის გამარჯვებული 33 ფირმა. აქიან ერთ-ერთი, რომელსაც ორი ყველაზე მსხვილი ლოტი აქვს მოგებული 19 მილიონიანი და 29 მილიონიანი კვების ტენდერში. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუშვა. ფირმის სახელწოდება არის შპს ელექტრო მონტაჟ სერვისი. აქიან გამომდინარე, თუ ენერგეტიკოსები აჭმევენ ამ შემთხვევაში ჯარს, ეს მოწამლის ფაქტი კიდევ უფრო სავარაუდო იქნებოდა ალბათ იმთავითვე.
გივი თარგამაძეს, რომელიც წინამოწევის პარლამენტში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ჰეგემონიის დროს 5 წლის განმავლობაში ედგა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტს, ამ კომენტარების გამო ახალი უმრავლესობის წარმომადგენლებმა მინისტრ ირაკლი ალასანიასადმი პირად ზისხში დასდეს ბრალი და კიდევ ერთხელ შეახსენეს ნაციონალურ მოძრაობას მის მიერ დატოვებული მძიმე მემკვიდრეობა. თუმცა სამ დურაკის პრინციპით თავის მართლება ჯარისკაცების მოწამლაზე არ უსწია თავად ირაკლი ალასანიას. კომპანია რუსთავი ორის 12 ივნისის გადაცემა პოზიციაში სტუმრობისას თავდაცვის მინისტრმა მკაცრად ისაუბრა ჯარის საკვები პროდუქტის უზრუნველყოფის საქმეში გამოვლენილ ხარვეზებზე და ისეთი საშიში იდიომატური გამოთქმაც კი იხმარა, რაც ალასანია საერთოდ არ ახასიათებს.
როგორც კი დასრულდება გამოძიება და დადგინდება დამნაშავეები, თუ კი გამოეკვეთა, აუცილებლად ჩემს მიერ იქნება უმკაცრესი ზომები მიღებული და თავები დაგორდება ყველასი, ვინც ვერ იაზრებს რა პასუხისმგებლობაა, როდესაც შენ გაბარია ჯარის კვება და ჯარის მომსახურება.
თავდაცვის მინისტრის ამ კაცრი განცხადებიდან თვეზე მეტი გავიდა და ჯერჯერობით, როგორც ჩანს, არავის თავი არ დაგორებულა. ყველა, ვისაც არმიის კვება და მომსახურება ებარა თავის ადგილზეა, შეიცვალა მხოლოდ უცნაური სახელწოდების სამხედრო სამოქალაქო სტრუქტურის ქართული კვების კომპანიის მენეჯმენტი. კომპანიის ახალმა ხელმძღვანელმა გიორგი როგავამ 13 აგვისტოს ჟურნალისტებს ახალი მართველობა და ახალი სტრატეგიის მონახაზი გააცნო და იქვე, როგორც ეს ახალ უფროსობას ჩვევია, ხაზი გაუსვა იმას, რომ მართალია ბევრი პრობლემები დახვდათ, მაგრამ უკვე შეისწავლეს ისინი და დაწყებულია მათი მოგვარება.
როგორც ყოველთვის ცნობილია, ივლისის თვეში კომპანიაში მოხდა მენეჯმენტის ცვლილება გარკვეულ პრობლემებთან დაკავშირებით და ახალი მენეჯმენტის მთავარი პრიორიტეტი არის კვების ხარისხის გაუმჯობესება. ამის მიზნით მოხდა კომპანიაში ახალი 25 ტენდი ელექტრონული ტენდერის გამოცხადება სხვადასხვა საკვები პროდუქტების შესყიდვაზე, ასევე გადაიხედა თითოეული თანამშრომლის საქმე ინდივიდუალურად და მათ მოემატათ ხელფასები 25%-ით მათი მოტივაციის ამაღლების მიზნით. ასევე ვაპირებთ მათ ტრეინინგებს და კვალიფიკაციის ამაღლებას, რაც პირდაპირ პროპორციული იქნება საკვები პროდუქტების წარმოება ხარისხიან წარმოებასთან.
განცხადა ქართული კვების კომპანიის დირექტორმა გიორგი როგავა. მოკლედ, პრობლემების მოგვარების აი ასეთი ფორმულა მოძებნა ქართული კვების კომპანიამ, რომელიც ჯერ კიდევ ახალ წელს პირდებოდა ჯარს გემოვნური და ხარისხობრივი მაჩვენებლით მაღალი პროდუქტებით უზრუნველყოფას. მართალია მოლოდინი არ გამართა, მაგრამ სამხედრო უწყების ხელმძღვანელობამ ამ სტრუქტურის საერთო გაუქმებასთან და მისი სამინისტროს კედლებს გარეთ გატანას ბოლოს და ბოლოს მაინც ამჯობინა და ეტოვებინა ქართული კვების კომპანია და მიეცა მისთვის კიდევ ერთი შანსი, რათა ერთხელ და სამუდამოდ ხარისხიანი პროდუქტით უზრუნველყოს სახელმწიფოს კმაყოფაზე მყოფი მცირერიცხოვანი ქართული ჯარი.
თქვენ კობალი კლიკაძის რუბრიკას უსმენდით, საავტორო რუბრიკას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს. 9:18 წუთია, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. დღევანდელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით ნინო თარხნიშვილი მოგაწვდით ანონს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის ოფიციალური წარმომადგენელი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ირინა იმერლიშვილი ბრიფინგს გამართავს. იუსტიციის სახლში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათა შორისი კომისიის სხდომა გაიმართება. დღესაკრებულოს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის კომისიის თავმჯდომარე კახა კუკავა ბრიფინგს გამართავს თემაზე აეროპორტისა და რამდენიმე მოედნისთვის ახალი სახელების მინიჭება. პრაინტემის პრესკლუბში მემარცხენე ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი კახა ძაგანია პრესკონფერენციას გეგმავს თემაზე ალიანსი ხელისუფლებას სოჭის ოლიმპიადის ბოიკოტირების შესახებ ოფიციალურ მიმართვას გაუგზავნის. დღეს პრაინტემის პრესკლუბში რესპუბლიკელი დავით ზურაბიშვილი პრესკონფერენციას გამართავს. ასევე პრაინტემის პრესკლუბში თესეუს რექტორი ლადო პაპავაც გეგმავს პრესკონფერენციას, ის თესეუსში მოსალოდნელ სიახლეებზე ისაუბრებს. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში მინისტრი გურამ ოდიშარია კორნოს ფესტივალის გამარჯვებულებს შეხვდება და წარმატებას მიულოცავს. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი თარგამაძე კი ბათუმის რაიონის სოფელ ქვედა სამების მოსახლეობას შეხვდება. დღეს პრაიმტაიმის პრესკლუბში ექსპერტი მამუკა არეშიძე გამართავს პრესკონფერენციას. სასტუმრო თბილისი მარიოტში არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები ახალი პროექტის ინსტიტუციური დიალოგი აღმასრულებელ საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლებასთან პრეზენტაციას გამართავს.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო დღევანდელი ანონსი. სულ რამდენიმე წამში ამინდის პროგნოზს მოგასმენინებთ. ახლა ერთი ანონსი ჩვენს ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
სათი და 21 წუთი სრულდება. ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით განმარცხობთ გადაცემას და კვლავ ნინო თარხნიშვილს ვუთმობ ეთერს ამინდის შესახებ გვეტყვის, როგორი ამინდია დღეს მოსალოდნელი.
წვიმს დღეს საქართველოში ქუთაისში 27 გრადუსი სითბოდა, წვიმა არის მოსალოდნელი. ასევე ზუგდიდშიც იწვიმებს, იქ არის 26 გრადუსამდე გათბება პლუს 26 და წვიმიანი დღე უნდა იყოს დღეს ამბროლაურში. მესტიაშიც ნალექი არის მოსალოდნელი, იქ არის 26 გრადუსამდე გათბება. წვიმა იქნება სოხუმში პლუს 27 გრადუსი სითბო, პლუს 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბათუმში. იწვიმებს იქაც გორში, სინოპტიკოსები 27 გრადუსსა და წვიმას ელიან. ნალექი იქნება დღეს ცხინვალშიც 26 გრადუსი სითბო, ყაზბეგში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, ნალექი არის იქაც მოსალოდნელი. იწვიმებს დღეს თელავშიც ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება. ცვალებადი მოღრუბლობა უნდა იყოს დღეს რუსთავში 31 გრადუსი სითბო, ელიან სინოპტიკოსები. 29 გრადუსი არის მოსალოდნელი დღეს თბილისში და ცვალებადი მოღრუბლობა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი, განმოგრძობთ გადაცემას. ასევე საავტორო რუბრიკით ბიბლიოთეკა, მალხას ხარბედიას რუბრიკა გახლავთ. ის ერთ საგამომცემლო სიახლეზე, დიდ მნიშვნელოვან პროექტზე მოგვითხრობს.
ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ გიგანტური პროექტი წამოიწყო. სოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა 300 ტომად, რომლის პირველი 100 ტომი უკვე დაგეგმილი და გაწერილია და რომელიც ჰომეროსით დაწყებული მე-17 საუკუნის დასავლური ლიტერატურით დამთავრებული პერიოდს მოიცავს. ჩემი სტუმარი სერიის შემდგენელი და მთავარი რედაქტორი ემზარ გოგუაძეა.
სერია თავისი მასშტაბურობით იშვიათ საგამომცემლო პროექტებს მიეკუთვნება. 300 ტომად არის გათვალისწინებული. სამ სერიად არის ჩაფიქრებული, არის პირველი სერია ასეული, მეორე ასეული, მესამე ასეული. პირველი ასეული, ანუ პირველი სერია, უძველესი დროიდან მე-18 საუკუნემდე სოფლიო ლიტერატურის საუკეთესო ნიმუშებს მოიცავს. აქ კარგად არის წარმოდგენილი ასევე ძველი ქართული ლიტერატურა. იდეის ავტორი გახლავართ თავად მე, როგორც შემდგენელი და თავად რედაქტორი ასევე.
ცხადია, ძალიან ბევრი წიგნის ქართულ თარგმანს, რომელიც ამ სერიაში გამოვა, კარგად იცნობს კითხველი. თუმცა, როგორც გამომცემლები და შემდგენლები გვპირდებიან, ახალ და უცნობ ტექსტებსაც არ ერთვნახავთ.
ჩვენ სერიაში გათვალისწინებული არის ბევრი სიახლე, საინტერესო. ამ სერიისთვის ითარგმნება ბევრი ისეთი რამ, რაც აქამდე არ იყო ქართულად თარგმნილი და აუცილებელია, რომ სრული პანორამა იყოს მსოფლიო ლიტერატურისა, რომ ის ნაწარმოებები ითარგმნოს. ასეთი არის მაგალითად ტიტუს პეტრონიუს არბიტერის სატირიკონი, რომელიც გიგა ქაჯაიამ თარგმნა. ასეთივე სიახლეები არის არაერთი ჩვენს სერიაში, რომელსაც ჩვენი მკითხველი მიიღებს შესაბამისად სხვადასხვა დროს.
ზოგიერთი თარგმანი გადამუშავებულია და ახალი რედაქცია გაიარა.
არის განახლებული თარგმანები, მაგალითად აპიანეს მითრიდატეს ომების ისტორია, რომელიც ასე ვთქვათ მხატვრულიც არის და ჩვენთვის ღირებულია, იმიტომ რომ ჩვენს ისტორიას ეხება. ხელახლა გარედაქტირა ქალბატონ თინა აუხჩიშვილის შვილიშვილმა ლევან გორდეზიანმა და აი ამ სახით მივიღეთ ის, იმიტომ რომ ფაქტიურად ის უკვე ბიბლიოგრაფიული იშვიათობა იყო, ამასაც ყურადღებას ვაქცევთ, რომ განახლდეს ამ დაგვარი გამოცემები.
ამჯერად სამი სეტ ტომზე მინდა გამომახვილო ყურადღება, რომელიც ასე ერთად არასდროს გამოჩენილა ქართული წიგნის მაღაზიების თაროებზე. ესქილეც, სოფოკლეც და ევრიპიდეც ძალიან ქაოსურად გამოიცემოდა მშობლიურ ენაზე. ეს გამოცემებიც ნაკლულია, რომელზეც ახლა ვწერ. არც ახაა სრულად წარმოდგენილი რომელიმე ტრაგიკოსი, მაგრამ მაინც დიდი წისვლა, როდესაც ერთდროულად გამოდის ეს სამი წიგნი. ესქილე გასული საუკუნის 40-იან წლებში დაიბეჭდა პირველად. ქუთათელაძის მიჯაჭვული პრომეთე, ტექსტი, რომელიც მოგვიანებით კიდევ არაერთხელ გამოიცა. შემდეგ 1974 წელს გამოვიდა გიგლასარიშვილის ორესტეა. 1978-ში კი სრული ესქილეს ჯერი დადგა და ამით თემა შეიძლება ითქვას ამოიწურა. სოფოკლეს ისტორია ცოტათი განსხვავებულია, მისი მხოლოდ სამი ტრაგედიაა ქართულად თარგმნილი, თუმცა თარგმანის ისტორია უფრო შორიდან იწყება. 1912 წელს გიორგი ვაზავამ თარგმნა და შორაპნის სტამბაში დაბეჭდა ანტიგონე. შემდეგ 1929 წელს ოიდიპოს მეფე იყო, რომელიც 38-ში უკვე დავით გაჩეჩილაძის ოიდიპოსმა ჩაანაცვლა და ასევე ანტიგონემ. 80-იან წლებში კი გია ხომერიკის თებეს ტრაგედიები გამოიცა: ოიდიპოს მეფე, ოიდიპოსი კოლონოში და ანტიგონე. შეგახსენებთ სოფოკლეს კიდევ 4 ტრაგედიას: ტრაკინელ ქალებს, აიანტს, ფილოქტეტეს და ელექტრას ჯერ არ მიხარებია ქართველი მთარგმნელის ხელი. ევრიპიდე ზუსტად ასეა. მისი მხოლოდ მედეა ვიცით ქართულად, ბაჭანა ბრეგვაძის მიერ გადმოქართულებული, ზურაბკიკნაძის ბაქი ქალები, ანუ როგორც ამ ახალ ვერსიაშია ბაქოსის მხევლები და გიგლასარიშვილის იფიგენია ავლიში. სასიამოვნო სიახლე იყო ევრიპიდეს ტომში ლევან ბერძენიშვილის ელექტრასა და ანატონიას ორესტეს, ანუ როგორც თავად ქალბატონი ანატონია იყო და ორესტესის გამოჩენა. ლევან ბერძენიშვილის თარგმანს პირველად წაიკითხავთ, ანატონიას თარგმანი კი შარშან გამოსცა ლოგოსმა. მეგონი საკმარისად ვილაპარაკე ფაქტებზე. ახლა მოდით თავად ავტორებს მივხედოთ და ძალიან მოკლედ მიმოიხილოთ სოფლიო დრამის ამ სამი ფუძემდებლის შემოქმედება. დავიწყოთ ესქილეთი, ვის ტრაგედიებშიც მოქმედება დრამატურგიული ხაზი სხვა ტრაგიკოსებთან შედარებით უბრალოა, ძირითად ეფექტს დაძაბულობის ინტენსივობის ზრდა იწვევს და არა ახალი დრამატურგიული ცვლები. იგი ჯერ კიდევ ახლოსაა ტრაგედიის საწყისებთან, მელოსთან, ლირიკასთან. სწორედ ამიტომაა, რომ მისი ქოროს პარტიები ძალზედ დატვირთულია შინაარსობრივად და თემატურად. როგორც ამბობენ, იგი პირველი იყო, ვინც ეგრეთ წოდებული სპეცეფექტები შემოიღო. სცენის მანქანები, რომელიც ევრიპიდესთან მაგალითად კიდევ უფრო დაიხვეწა და სხვა სიმაღლეზე ავიდა. ზოგიერთი ავტორი ვარაუდობს, რომ ესქილეს თეატრი ძალზე ეფექტური და მრავალფეროვანი იყო კარიგმი თვალსაზრისით. ასევე განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ესქილეს ენა, რთული არქაიზმებით სავსე მეტყველება. მისი ეს მაღალი სტილი ენობრივი სიდარბაისლე თარგმანის დროსაც გარკვეულ სირთულეებს აჩენს, თუმცა ყველა ენაზე კარგი მთარგმნელი თავისებურ ეკვივალენტს უძებნის ხოლმე ამ ძიმე ენას. აქ ბევრია ალიტერაციები, ავტორი ხშირად მიმართავს ეპითეტებს, უფრო და უფრო აზუსტებს სათქმელს და მეტაფორული გამეორებებით ცდილობს მაქსიმალურად ამოწურვოს საგნის ხატრული შესატყვისები. იგი ხშირად ახალ სიტყვებსაც აწარმოებს, ქმნის კომპოზიტებს, რითაც მაქსიმალურად შორდება სალაპარაკო ენას. სოფოკლესთან ტრაგედიის გმირების განკაცება, გაადამიანურებაა ყველაზე მთავარი, რეალობასთან მისი დაახლოება. სოფოკლემ დეტალებსაც მიაქცია ყურადღება, ხასიათები გამოკვეთა განსხვავებით ესქილესგან, რომელიც 1-2 ძიმე მონასმით ხატავდა გმირს. ხშირად დრამის მთელი მოქმედება მხოლოდ სულიერ განცდებზე დაიყვანება. გრიგოლ წერეთელი წერს თავის შესანიშნავ სახელმძღვანელოში ბერძნული ლიტერატურის ისტორია. ციტატა: სოფოკლე საერთოდ ხბაძავს ჰომეროს, ხბაძავს მას თავისი ტრაგედიების საერთო ტონითაც. ხოლო წინააღმდეგ ესქილესი სოფოკლეს გული უფრო აღნაგობით ნაზი ოდისეისკენ მიუწევს, ვიდრე გრძნობებითა და დეტალებით შმაგი ილიადასკენ. ცედაზე დასასრული. სოფოკლესთან ჩდება თანადროული თემებიც, თემები, რომლებმაც რა თქმა უნდა ატიკურ კომედიაში მიაღწია მწვერვალს. სხვადასხვაგვარად იგივე გრიგოლ წერეთელი წერდა სოფოკლეზე: მან ტრაგედია სინამდვილეს დაუახლოვა და მის დითირამბულ ზვიადობას ბოლო მოუღო. რაც შეეხება ევრიპიდეს, იგი კრიტიკოსია, რელიგიური შეხედულებები დაწყებული, პოლიტიკით დამთავრებული, ყველა საჭირო თემას ეხმიანება. მას პირდაპირ აკავშირებენ სოფისტიკასთან. ევრიპიდეს სკეპტიკოსია, მასთან იკარგება ის სიდიადე, რაც ესქილეს გმირებს და ნაწილობრივ სოფოკლეს შემოქმედებასაც ახასიათებს. ზოგიერთი ტრაგედია პირდაპირ კონკრეტულ პოლიტიკურ მოვლენასაც ეძღვნება. მნიშვნელოვანია სოციალური ხაზიც. ცნობილია არისტოტელეს პოეტიკაში დამოწმებული სოფოკლეს სიტყვები: მეცდილობ ადამიანები ისეთებად გამოხატო, როგორებიც უნდა იყვნენ ისინი. ევრიპიდე კი ისეთებად ხატავს, როგორიც არიან ისინი. ევრიპიდე დრამის კიდევ ერთი რეფორმატორი იყო. მან შეცვალა ტრაგედიის სტრუქტურა, შემოიტანა გარკვეული ხერხები, რომლებიც მანამდე არ იყო დრამაში. შეცვალა ქორის ფუნქცია. ხშირად ამოიკითხავთ სპეციალურ და პოპულარულ ლიტერატურაში, რომ ევრიპიდე სცენების დიდოსტატი იყო. ზოგჯერ ეს სცენები ერთმანეთთან შეიძლება ვერ იყოს კარგად დაკავშირებული, სამაგერიოდ ისინი წარუშლო შთაბეჭდილებას ტოვებენ. იგი სიუჟეტსაც ართულებს, მეტი დრამატურგიული სულებით სარგებლობს, ხოლო რაც შეეხება მის ენას, ამაზე საუბარი შორს აგუყვანს. ევრიპიდეს ენას ხარტია, სადაა და იმოდროულად ხატოვანიცაა. ზუსტიცაა და ხშირად იგი გრძელ აღწერებსაც მიმართავს. ერთი სიტყვით, ევრიპიდეს ენა ძალზე მოძრავი და ცვალებადი ენაა, მოუხელთებელი საკმაოდ. დანარჩენ თავად შეგიძლიათ ნახოთ და წაიკითხოთ. უბრალოდ ერთ პირად გამოსილებას გაგიზიარებთ, ძველ ბერძნულ ტრაგედიას ორჯერ ზედიზედ წაკითხვა უხდება. თანაც კარგია, როდესაც ქართულ თარგმანს დედანს ან სხვა ენებზე თარგმანებს ადარებთ.
თქვენ მალხას ხარბედიას უსმენდით, მის საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას, ერთ მნიშვნელოვან საგამომცემლო პროექტზე ლაპარაკობდა ის. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას, 10 ნახევარი შესრულდა ჩვენს პროგრამაში ახალი ამბების დროა. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ მწყალდიდობით დაზარალებული დაბაურეკის მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას უმოქმედობაში ადანაშაულებს და დახმარება საქართველოს მთავრობას თხოვს. როგორც მოსახლეობა ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას აცხადებს, წლებია სანიაღვრე არხების პრობლემა დგას, რაც სახლებისა და სასტუმრობის მუდმივად დატბორვას იწვევს. მათივე თქმით, მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურის გამო დამსვენებლები ურეკში ჩასვლას ერიდებიან. გუშინ კი ასობით მათგანმა დაბა სწორედ ამ მიზეზით დატოვა. მოსახლეობის პრეტენზიებს არიზერებს საზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი კოტე შარაშენიძე. ძერი წვიმისა და წყალდიდობის გამო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭანჭაჭში 22 ოჯახი გარესამყაროს მოწყვეტილია. აღნიშნული ინფორმაცია ინტერპრეს ნიუსის სოფლის რწმუნებულმა გუნარა ჩიჩუამ დაუდასტურა. ლანჩხუთის გამგებლის ინფორმაციით, ჭანჭაჭის გარდა სტიქიამ სერიოზულად დააზრალა სოფლების ზემო და ქვემო აკეთი. როგორც სოფელ აკეთის რწმუნებულმა ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, მოვარდნილმა ღვარცოფმა ხიდბოგირები დაანგრია. დაბაურეკში სტიქით მიყენებული ზარალის ზუსტ ოდენობას შესაბამისი კომისია მომავალი სამი დღის განმავლობაში დაადგენს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს საზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა კოტე შარაშენიძემ განუცხადა. მისი თქმით, ზარალის დამდგენი კომისიის წევრები მუშაობას უკვე შეუდგნენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის მთავარ სამმართველოში თითქმის 5 საათის განმავლობაში დუისელ უხუცესებთან შეხვედრებს მართავდა. როგორც ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი უწყება, პანკისის ხეობაში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით გამართულ შეხვედრებში ახმეტის მაჟორიტარი დეპუტატი ზურაბ ზვიადაურიც მონაწილეობდა. როგორც შეხვედრიდან გამოსულმა ქისტებმა ჟურნალისტებს განუცხადეს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყველაფერს აკეთებს, რათა დაპირისპირებული ახალგაზრდები შეარიგოს. უხუცესების ინფორმაციით, ირაკლი ღარიბაშვილი სოფელ მატანის მოსახლეობასაც შეხვდა. შეგახსენებთ, რომ პანკისის ხეობი სოფელ დუისში ადგილობრივ ქისტებსა და ქართულ ახალგაზრდებს შორის დაპირისპირება 17 აგვისტოს გვიან ღამით მოხდა. თვითმხედველების განცხადებით, ჩხუბი სოფელ დუისში დაიწყო და შემდეგ სოფელ მატანში გაგრძელდა. მათივე თქმით, სიტყვერი დაპირისპირება ფიზიკურ შეხლა-შემოხლაში გადაიზარდა. ლადო პაპავა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის პოსტზე მუშაობას დღეს დიდიდან შეუდგება. როგორც ინტერპრეს ნიუს თესეუს პრესსამსახურში განუცხადეს, ახალი რექტორი უკვე ყოფილ რექტორ ალექსანდრე კვიტაშვილს შეხვდება და საქმეებს გადაიბარებს. რაც შეეხება უცხოეთს, მოკლედ გეტყვით, ეგვიპტეში მუსულმანთა საძმოს სუმცირე 36 წევრი დაიღუპა გაქცევის მცდელობისას, როდესაც ისინი კაიროდან საპატიმროში გადაყავდათ. სამხრეთ კორეამ და შეერთებულმა შტატებმა ერთობლივი სამხედრო სწავლების მორიგი ეტაპის განხორციელება დაიწყეს. პარაგვაის ხელისუფლებამ კი დამატებითი ძალები გააგზავნა დედაქალაქის ჩრდილოეთით მდებარე რეგიონში სან-პედროში, მას შემდეგ რაც შაბათს ერთ-ერთ ფერმაში იქ მოკლული იქნა 5 მცველი.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:00 და 33 წუთია და ახლა ეთერს ვუთმობ ოთო მაღლაკელიძეს, რომელიც დაგვიბრუნდა ეთერში შვებულებიდან სპორტის სიახლეებით, ბუნებრივია, თუმცა მანამდე მინდა სწორედ ამ დაბრუნებაზე ვკითხო. დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის.
გუშინ ღამეთ გავრცელდა ინფორმაცია რიკოტის უღელტეხილზე პრობლემების შესახებ, გვირაბი ჩაიკეტაო, იყო დიდი საცობი მანქანების რამდენიმე კილომეტრიან და როგორც ვიცი, შენ შეგექმნა პრობლემები დაბრუნებისას და დასავლეთ საქართველოდან იქნებ გვითხრა, რა გამოიარე, რამდენ ხანს მოუნდი ჩამოსვლას?
დასავლეთ საქართველო დავათვალიერ თავიდან მოლომდე გუშინ.
აი
14 საათი მოუნდი თბილისში ჩამოსვლას ბათუმიდან. პირველი იყო წყალდიდობა ურეკში და ურეკის იქ გრიგოლეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე ის გამოც საერთოდ იყო გადაკეტილი გზა და ფოთიდან უშვებდნენ მანქანებს მომავალ ბათუმიდან მომავალ მანქანებს ხო და შემდეგ უკვე თითქოს არაფერი აღარ უნდა ყოფილიყო არც ცუდი ამინდი ჩანდა იმერეთში მაგრამ დაახლოებით შროშის მიდა შროშის მიმდებარე ტერიტორიაზე იყო საშინელი საცობი ვერავინ ვერ ამბობდა ნუ პატრულის თანამშრომლებიც იდგნენ და არ იცოდნენ კონკრეტულად რა ხდებოდა ყოველას თავიდან იყო პანიკა რომ ჩამოწვა ზავალი მაგრამ
მეწყერი
დიახ და არავინ ვერავინ ზუსტად ვერ ამბობდა და შემდეგ იზოლებული გახდნენ დაბრუნებულიყვნენ უკან მანქანები იმიტომ რომ გარანტიას არავინ ძლეოდა რომ საერთოდ საღამომდე კი არა დილამდე თუ გაიხსნებოდა ის გზა მთელი ღამის განმავლობაში ალბათ არ გაიხსნებაო ისეთი საცობიაო და შემდეგ აღმოჩნდა რომ იყო უბრალოდ ქართული ესეთი და გასტრება გზაზე გასტრების სრულელების ვიწრო გზაზე ერთმანეთის პირისპირ დადგომა და შემდეგ უკნიდან მიადგა ორივე მხარეს მანქანები და ისეთი საცობი შეიძლება
მან დამთავრდა გასტროვა.
ეხლა თუ არი გახსნილი საინტერესოა.
ხო, ჩვენს გვაინტერესებს იმედია მოგვიანებით შევიწყობ თუ რა ხდება. დღეს ოთო ახლა სპორტისტვის დაგითმობ დროს საგზაო უსაფრთხოებაზე გვექნება სწორედ ლაპარაკი ჩვენ სტუმართან ერთად ახლა შენ გისმენ სპორტის სიახლეებით.
დიახ. დავიწყებ ჭიდაობით 19 წლის თავისუფალი სტილით მოჭიდავე გენო პეტრიაშვილი ახალგაზრდებს შორის სოფლიოს ჩემპიონი გახდა სოფიაში ჩატარებულ ჩემპიონატზე ქართველმა მძიმეწონოსანმა ხუთი შეხვედრა ჩაატარა ხუთივე ადვილად მოიგო და ახალგაზრდებში ოქროს დუბლი შეასრულა შეგახსენებთ თვენახევრის წინ პეტრიაშვილი ევროპის ჩემპიონატზეც ყველას სჯობდა და იქაც ოქროს მედალი მოიპოვა პატარა ასაკის მიუხედავად გენო პეტრიაშვილმა უკვე საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში დამკვიდრებაც მოასწრო თან ძირითადი შემადგენლობა და ლონდონის ოლიმპიური თამაშების ფინალისტი დავით მოძმანაშვილი ამოაგდო, რომელსაც მიმდინარე სეზონის დასაწყისში საქართველოს ჩემპიონატზე მოუგო, შემდეგ ეროვნულ ნაკრებთან ერთად უკვე ევროპის ჩემპიონატზეც გამოვიდა და ბრინჯაოს პრიზიორი გახდა, ახლახან კი უფროსებში მსოფლიოს პირველობაზე ჭიდაობაც გაინახა, მას შემდეგ რაც შიდა კონკურენციაში თავისი პირველობა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, სეზონის უმთავრესი შეჯიბრება სექტემბერში გამართება ბუდაპეშტში, ისევ სოფიაში ჩატარებულ ახალგაზრდულ მსოფლიოს ჩემპიონატს მიუბრუნდა დები კვარცხლბეკზე პეტრიაშვილის გარდა თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა გუნდის კიდევ სამი წევრი ავიდა დავით ბუზიაშვილმა ვერცხლის მედალი მოიპოვა ხოლო ბექა ბუჯიაშვილი და შოთა ფარტენაძე ბრინჯაოს პრიზიორები გახდნენ ვიდრე ხალიჩა თავისუფალი სტილით მიმდევრებს დაეთმობოდა მსოფლიოს ახალგაზრდა ჩემპიონ პრიზიორები ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაშიც გამოვიდნენ საქართველოს ნაკრებმა კი ტურნირი შმაგი ბოლქვაძის ერთადერთი ვერცხლით დაასრულა საქართველოს ეროვნულმა საკალათბურთო ნაკრებმა კი ევროპული ტურნეს ერთი ეტაპი გაიარა და 22 სექტემბერს სლოვენიაში გასამართი ევროპის ჩემპიონატისთვის მზადებას უახლოესი 4 დღის განმავლობაში თბილისური შეკრებით გააგრძელებს იგორ კოკოშკოვის გაცვლილმა გუნდმა გასულ კვირაში საფრანგეთში გამართულ საერთაშორისო ტურნირში მიიღო მონაწილეობა უძლიერესი სერბეთის ნაკრები დაამარცხა საფრანგეთთან კი ვეღარას გახდა და მეორე ადგილი დაიკავა მორი გამხანაგურ თამაშებს ქართველი კალათბურთელები 26 და 28 აგვისტოს ისრაელში ჩაატარებენ ადგილობრივ ნაკრებთან 1 სექტემბერს კი კაუნასში ჩავლენ და ევროპული მოსამზადებელი ციკლის ბოლო საკონტროლო მატჩ ლიტვის წინააღმდეგ ჩაატარებენ. საქართველოს 16 წლამდე საკალათბურთო ნაკრებმა კი ევროპის ჩემპიონატის B დივიზიონში მე-7 ადგილი დაიკავა ბოსნია ჰერცეგოვინას დედაქალაქ სარაევოში გამართულ შეჯიბრებაზე გიაკაზაიჯიანის გაწვრთნილმა გუნდმა სულ 9 მატჩი ჩაატარა ლუქსემბურგთან, ბელარუსთან, ავსტრიასთან და მაკედონიასთან მოიგო, ხოლო ჩეხეთთან, უნგრეთთან, ბოსნია ჰერცეგოვინასთან, დანიასთან და ინგლისთან დამარცხდა. და ბოლოს სულ მაქვს კიდე ცოტა დრო საქართველოს ციუდოისთან ნაკრები 2 დღის წინ ბრაზილიაში გამგზავრა 26 აგვისტოდან 1 სექტემბრის ჩათვლით ლიო დე ჟანეირო სოფლიოს ჩემპიონატს უმასპინძლებს და ქართული გუნდის სეზონის უმთავრესი შეჯიბრებისთვის მოსამზადებელი ციკლის დასკვნით შეკრებას ადგილზევე გაივლის. ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ბრაზილიურ ტატამზე გასაყვანი 9 სპორტსმენი ერთი კვირის წინ ყვარელში მიმდინარე შეკრებაზე დაასახელა. სოფლიოს ჩემპიონატზე იჭიდავენ ამირან პაპინაშვილი, ლაშა შავდათვაშვილი, ზებედარე ხვიაშვილი, ნუგზარ ტატალაშვილი, ავთან დილჭლიკიშვილი, ლევან ციკრაური, ვარლამ ლიპარტელიანი, ლევან ჟორჟოლიანი და ადამ ოქროვაშვილი.
დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძე გახლდათ ეს სპორტის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად გელა კვაშილავა გახლავთ ჩვენი სტუმარი პროექტ მეგობრული გზების ავტორი ორგანიზაცია პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე დილამ შვიდობის ბატონო გელა
მოგესალმებით
თავად პროექტზე ვიდრე დავიწყებდეთ ლაპარაკს გუშინა ესეთი რახან საგზაო უსაფრთხოებაზე ვლაპარაკობთ ამ საკითხზე. გუშინ ესეთი სერიოზული პრობლემა შეიქმნა, შეიქმნათ პირებს, რომლებიც მოემგზავრებოდნენ დასავლეთ საქართველოდან აღმოსავლეთისკენ, თბილისისკენ, რიკოცზე შეიქმნა პრობლემა დიდი და ვინ შეძლო შემოვლითი გზებით ჩამოვიდა, ვინც ვერ შეძლო უკან დაბრუნდა დასავლეთში და იქ მოუწია ღამის გათევა. ასეთი რამისგან დაზღვევა შესაძლებელია? ალბათ თეორიულად კი, მაგრამ
ასეთი რამისგან დაზღვევა შესაძლებელია? უბრალოდ ხაზე მინდა გაუსვა, რომ 2006 წლის მერე მანქანების რაოდენობა საქართველოში გაორმაგდა. დღეს 2006 წელს დაახლოებით 400,000 იყო, დღეს უკვე 855,000 გადააჭარბა. მეორე, თვითონ საქართველო როგორც ამაკავშირებელი ევრაზიისა და აზიის ძალიან გამძარი საგზაო მოძრაობის ტრაფიკი, ესე იგი ინტენსივობა გაიზარდა. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით 2012 წელს 2011 წელთან შედარებით 9% გაიზარდა მოძრაობის ტრაფიკი, ესე იგი დინამიურობა უფრო მე მოიმატა. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ მნიშვნელოვანია საგზაო მოძრაობის ორგანიზება, მენეჯმენტი საქართველოსე განსაკუთრებით უფრო მეტი ყურადღება მიექციოს თავრობის მხრიდან. აქ საუბარია იმაზე, რომ ამ სარემონტო სამუშაოებთან ერთად მოხდეს სხვა მისასვლელი გზების კომუნიკაციების ერთმანეთთან, ესე იგი წესრიგში მოყვანა და ესეთი შემთხვევებისგან არავინ არ არის დაზღვეული, მაგრამ იმის გამო, რომ ავტოპარკი იზრდება, იმის გამო, რომ მოძრაობა იზრდება, მნიშვნელოვანია საგანგებო სიტუაციების დროს უფრო მყისიერი რეაგირება და ესეთ სიტუაციებისთვის უფრო მოგხარგათ მომზადება, იმიტომ ამას ვერავიცილებ მომავალში. საქართველოს ჯერ კიდევ იმ ეტაპზეა, როცა მანქანების ფლობელობა სატრანსპორტო საშუალებების იზრდება. ესე იგი, სადღაც ევროპასთან შედარებით ჩვენთან ხუთჯერ ნაკლები მანქანის პარკია და სამწუხაროდ მინდა ვთქვა, რომ ამ ხუთჯერ ნაკლები მანქანები ყავს, მაგრამ საგზაო ავარიების და საგზაო სიკვდილიანობის და ტრავმატიზმის კუთხით 4-ჯერ 5-ჯერ მეტი ციფრებია საქართველოში.
ანუ გარდა შიგნით, ქვეყნის შიგნით, ასე ვთქვათ, არსებული მდგომარეობის და სტატისტიკისა უნდა გათვალისწინებული იყოს ის, რომ საქართველო გამტარი სატრანსპორტო ქვეყანა და ესეც იზრდება, ეს ნაკადიც იზრდება.
ეს ნაკადი ცხრა გაიზარდა, ზუსტად მაგაზია საუბარი, ეს იზრდება. ესე იგი, შიგნითაც იზრდება რაოდენობა, ნაკადიც იზრდება.
თავისუფლად როგორ უნდა დაეწევა მას ინფრასტრუქტურით ისეთი ქვეყანა როგორც საქართველო?
ესეთი ქვეყნები ზოგადად ეს ძველია, ძველი ჯდება. ზუსტად იმას ემსახურება ხა სოფლიო ბანკის პროექტი, რომელიც საქართველოს თავრობასთან ერთად დამატებით 70 მილიონი გამოუხო, ზუსტად ეს გამტარუნარიანობა გაზარდოს. ისე რომ
70 მილიონი ცოტა არ არის გზების?
არა, ცოტა, მაგრამ ეს ძალიან დიდ დანახარჯებთანა. რაღაც მონაკვეთი უკვე აშენებულია და ეხა რაღაც მონაკვეთების დასრულებაზეა საუბარი და აი ეს ნაბიჯ უნდა გაიზარდოს გამტარუნარიანობა, ისე რომ დაცული იყოს ამ მოძრაობაში მონაწილე სხვა ყველა ნებისმიერი პირის, ეს იქნება ბავშვი, ახალგაზრდა, ველოსი, ფეხით მოზიარულის რაღაც უსაფრთხოება, უფლებები. აი როცა ეკონომიკის განვითარება თავისთავად იწვევს აუცილებლობას გზების, სატელეკომუნიკაციო საშუალებების განვითარების და თუმცა აუცილებელია, რომ ეს განვითარება იყოს მდგრადი, ისეთი, რომ ზოგადად ტრანსპორტის მოძრაობის განვითარებასთან ერთად სხვა მოქალაქეების უსაფრთხოებაც, უფლებებიც იყოს დაცული. და რატომ? საგზაო ავარიები ძალიან ძვირი უჯდება ქვეყანას საერთო შეფასებით, იმიტომ რომ ტრამვები ძალიან ძიმია და მთელი ამ ტრამვებს ვიღაცამ უნდა პასუხისგებლობა ხარჯებზე უნდა აიღოს. სამწუხაროდ ოჯა საქართველოში ძრავ მდგომარეობას და ჩვენი სამედიცინო რესურსები ისედაც მწირია და ესე იგი ამ ავარიების შედეგად დიდი რესურსები მიემართება აქეთკენ და ჩვენ ვამბობთ, რომ გასაგებია ეს რაოდენობა იზრდება, თუმცა ამ მიმართულების დასასრულებია მოძრაობის მენეჯმენტს, დასასრულებია საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებას, უფრო ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას და ამაში თავრობასთან ერთად მედია, ბიზნესიც უფრო აქტიური უნდა იყოს. ეს არის მე 21 საუკუნის პრობლემა. და რატომ 20 წლის წინ არ იყო ესეთი მოძრაობა, არ იყო ესეთი გადაადგილება, გლობალური გახდა საქართველოს და ამას ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ტურიზმისთვისაც მნიშვნელოვანია სხვას რო არ გაუშვოთ, იმიტომ რომ პირველი უცხოელი რო ჩამოდის, კითხულობ რამდენად უსაფრთხოა გადაადგილება ამ ქვეყანაში, რამდენად დაცულია ელემენტარული უსაფრთხოების ნორმები. ყველა განათლებასთანაც დაკავშირებულია. თუ ბავშვს არ შეუძლია სკოლაში თავისუფლად უსაფრთხოდ მივიდეს, ესე იგი შობელი პრობლემები იწყება.
ძალიან ბევრი პრობლემაა ქალაქებში, ამიტომ მართალი ბრძანდები.
დიახ, და აი ამიტომ
ბავშვი კიდე დიდს გჭირდება, დიდი ბონდომება და გამჭრიახობა, რომ რაღაც თავი გადაიჭრა.
ვამბობთ რომ აი პარტნიორობა ზუსტად ფიქრობდით რომ ამ პრობლემების ერთ-ერთი გადაწყვეტის გზა იგივე ამ მოძრაობის ტრაფიკი არის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება და ზუსტად უცხოელ პარტნიორთან კომპანია ელვასთან ერთად მოვიფიქრეთ ეს ინოვაციური პროექტი მეგობრული გზები. საგზაო უსაფრთხო ზოგადად არის გზა, ინფრასტრუქტურა, მანქანა და ადამიანი. ჩვენ გვინდა რომ ბევრია საქართველოს ცნობილია რომ დადასტურებულია კვლევებით რომ 50% სიკვდილიანობა მოდის გზების 10%-ზე. ესე იგი, გამოდის რომ ის 10% ზუსტად უნდა დავადგინოს, სადაც ხდება ეს შავი წერტილები აღმოვაჩინოს, სადაც მუდმივად მეორდება სიტუაციები. ამ აქამდე ესეთი ზოგადი ინფორმაცია არსებობს, ყველამ ვიცით რომ სადღაც რაღაცა ხდება, მაგრამ ჩვენ გვინდა უფრო კონკრეტულად მოქალაქეების ადგილებზე ჩართვით დავადგინოთ რა ხდება, ხის რომელსაც არის, რა არის მიზანი, ხელულობა მიზანი, რაღაც ნიშანია და სათქმელი, გამტარიანობა, სიჩქარეა მაღალი, ან სკოლასთან არის, სუსტად დადგინდეს ეს მიზეზი ამ ავარიების, ესეთი ხშირი მეორე ეს და ეს შევქნათ ონლაინ რუკა, აი ესეთი შავი წერტილების, რათა ყველა მოქალაქეს გადაწყვეტილების მიღების ადგილებზე, ცენტრალურ დონეზე შეეძლოს თავისუფლად განსაზღვროს ზუსტად რა გააკეთოს აი შავი წერტილების აღმოსახველად.
სპენას უთხრათ, ეს სტატისტიკა ძალიან ძიმე სტატისტიკა 2012 წლის. სულ 5359 საგზაო შემთხვევა დაფიქსირდა საქართველოში, რომლის დროს გარდაიცვალა 605 ადამიანი ერთ წელიწადში საგზაო შემთხვევების შედეგად და დაშავდა 7734. ძალიან დიდი რაოდენობა.
ესეთი პატარა ქვეყნისთვის, სადაც აღნიშნოთ, ჯერ კიდევ არ არის პიკი ამ ტრანსპორტის მფლობელობის, არის ძალიან მაღალი, ეს 4-ჯერ, 5-ჯერ მაღალია. საშუალო ევროპულ მაჩვენებელზე და ჩვენ სამწუხაროდ აი ეს განსაკუთრებით ეს სიკვდილიანობა გაიზარდა, სიკვდილიანობა, ტრავმატიზმი გაიზარდა რეგიონებში. და რატომ? თბილისში საგზაო უსაფრთხოების კუთხით გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა, უსაფრთხოების კონტროლები გაკეთდა, კამპანიების წარდება, მაგრამ ეთყობა რეგიონებში საჭიროა უფრო მეტი აქტიური მესიჯები, უფრო მეტი აღსრულება, უფრო მეტი საგანმანათლებლო კამპანიები ადგილებზე, რათა მოსახლეობა, მოქალაქე, მცხოვრებმა, ფეხით მოსიარულებმა გაიაზრონ. მთავარი პრობლემა საქართველოში არის, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ ვერ ვააზრებთ იმ რისკებს, რაც არის დაკავშირებული მოძრაობის წესების დარღვევასთან. და მეორე მიდგომა ის არის, რომ ეს პრობლემა მე არ მეხება, სხვას ეხება და არა და ყველას გვეხება, არ არსებობს ჩვენს ირგვლივ ადამიანი, ვისაც ეს არ შეხები ასე თუ ისე და და მესამე ის არის რომ თითქოს ამის გამოსწორებას დიდი თანხები ჭირდება. არ არის დიდი თანხები თუ ეს ადგილები ცნობილია მარტივი საგზაო ნიშნის დადგმით, მარტივი გადასასვლელი შეღებით, რომელიც დიდ თანხებთან ნამდვილად არ არის დაკავშირებული, შეიძლება ბევრი ტრავმა და სიკვდილიანობა ავიწილოთ. და ამიტომაც ვიძახით რომ განსაკუთრებით ამ პროექტ მნიშვნელობა აქვს რეგიონებისთვის. რეგიონ ჩვენ გვინდა ერთ თვეში ჩაეშვება ეს ვებ პორტალი, რომელიც იქნება ძალიან მარტივი მოსახმარებლად, ნებისმიერი SMS-ის სახით, ფოტო, ვიდეოს გამოგზავნა იქნება ძალიან ადვილი. ეს ავტომატურად ეგრევე აისახება ონლაინ რუკაზე, შეგეძლება და ყველასთვის უკვე ხელმისაწვდომი გახდება. და
ეს მისამართი ექნება მეგობრული გზები.
დიახ, 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 ეს სექტემბერში ჩაიშვება. ჩვენ ეს ტექნიკური მომზადება ხდება. მე ეს პროგრამა როცა დაიწყება, მთავარია მარტო ვებგვერდი არ შეიქმნება, ამას თან პარალელურად წავა საინფორმაციო კამპანიები და საგანმანათლებლო ჩასვლა რეგიონებში, სადაც აუხსნით როგორ ხდება ამის მოხმარება, აგრეთვე იქნება კამპანიები საგზაო უსაფრთხოების რისკ ფაქტორებზე, ღვედის ტარებაზე, ნასვამობაზე, სიჩქარეზე.
ღვედი ვისწავლეთ მგონი.
კი, ვისწავლეთ, მაგრამ არსებობს საშიშროება, რომ ეს ღვედის მოხმარება სიტყვაზე რეგიონებში არ არის ისეთი მაღალი, როგორც თბილისშია და თან ჩვენთან პრობლემა არის თვაზე ბავშვების წინ დაჯდომის პრობლემა, რომელსაც აუცილებლად შესაძლებელია და მასზე მუშაობთ, რომ აუცილებლად შეიძლება 12 წლამდე ბავშვი წინ იყოს. უკანა
მაგას ვინჩივის ღწინა სამარძელზე დაჯდომას საჭესთან ძღოლის კალთაში მჯდომი ბავშვი ვერ გვენახავს.
ხო, ეს ქართულ
ეს რა ტრადიცია, რაც მარის ის, მაგრამ არის აბსოლუტურად ესე იგი
მაშოკია. და ბევრი არის ბევრი საკითხი, რომლის გამოსწორებას მთავრობაზე მარტო არ არის დამოკიდებული. საგზაო უსაფრთხოება მარტო პოლიცია არა, საგზაო უსაფრთხოება არის პირველადი დახმარება, განათლება, ჩვენი თვითშეგნება, რომ როცა გზაზე მოძრაოთ, რომ გზა დაუთმოთ ერთმანეთს, გზა დაუთმოთ ყველაზე დაუცველს, ფეხით მოსიარულეს. გასაგებია, რომ ფეხით მოსიარულეებს არ ღვევენ, მაგრამ ისინი უფრო დაუცველი არიან ვიდრე ჩვენ და აგრეთვე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ საქართველოს ქალაქებში შიგნით სადაც ავარიების დიდი ნაწილი ხდება, მაღალი სიჩქარეებია და ერთი კილომეტრ-საათის სიჩქარის შემცირება 5%-ით ამცირებს ავარიებს და წარმოიდგინეთ თუ სკოლებთან, უნივერსიტეტებთან აი ეს სიჩქარის კონტროლი, მენეჯმენტი უნდა განხორციელდეს. ზუსტად ეს პროექტი მეგობრული გზები იქნება ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რომელიც ალბათ მოგცემ სურათს, სად არის ეს სიჩქარე მაღალი და საჭირდება მოსახლეობა სად ითხოვს, რომ ნაკლები იყოს და რაღაც კმეტ ღონისძიებები გადარდეს.
მე მომეცი ცმენელს შევახსენო, ჩვენი სტუმარი გახლავთ გელა კვაშილავა, პროექტ მეგობრული გზების ავტორი, ორგანიზაციის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988-327, თუ გსურთ აზრის გამოთქმა ან კითხვის დასმა, დარეკეთ ნომერზე 2988-327. შეიქმნება რუკა, ობრძანებთ. მნიშვნელოვანი ალბათ ამ პროექტში არის მოქალაქეების აქტიურობა. როგორ აპირებთ, ასე ვთქვათ, მოქალაქეების გამოწვევას კარგი გაგებით?
კარგი გაგებით მოქალაქეების გამოწვევას ვაპირებთ უშუალოდ მოქალაქეების შეხვედრების ჩართულობით და ახსნით, რომ ეს პრობლემა არის მისი საკუთარი პრობლემა და თვითონაც ხვდებიან, რომ უკვე ჩვენ ქონდა ბათუმში შეხვედრა 2 თვის წინ, როცა გლობალური კამპანია ჩატარდა ფეხით მოსიარულეებს და ნახეთ რა მხელა ინტერესია. ყველას უნდა რომ რაღაცა გააკეთოს, უკვე არის ეს დაინტერესება ადგილებზე და ზუსტად აი ამ დაინტერესების, აი ამ მათი სურვილების დაფიქსირების თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით იგივე ადგილებზე კონკრეტულად ჩვენ უბრალოდ ხელს უწყობთ, შეუწყობთ ამას. იქნება აგრეთვე პატარა დახმარებებიც, რა თქმა უნდა, რომ შეეძლო ტექნიკურად ამის გამოგზავნა, ესეც გათვალისწინებულია. გათვალისწინებულია ის, რომ თავისთავად ეს პროცესი ძალიან მარტივი იქნება, ძალიან მარტივი ტელევიზიით, რადიო საშუალებებით იქნება აი ახსნილი ძალიან ლაკონურად, რა სლოგანები, ეს ყველაფერი იქნება პროცესია.
სმენელი არის ხაზზე, მოდი მოусმინოთ. დილა მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობა, რაცა წერი ხალხს მიმოსავ.
გმადლობთ, რადიოს ჩაუწიეთ, უკეთ გავიგონებთ. გისმენთ.
შეკითხვა მაქვს ასეთი, ძერწოლე რომ სათავე და ეს უნდა ისა ავტომანი უნდა ჩასულიყო ბათუმში 4 წელიწადში. დავიდა 9 წელიწადში. და სად არიან? ხაშურში არ არიან ჩასულები და ჯერის ვაკისის გლობალურობა როგორია და რა ხდება? ამას ვინ პასუხი არ უნდა აგოს ამაზე?
მადლობა ზარისთვის. მგმადლობთ. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, გისმენთ ბანოგელ, თუ გაქვთ ინფორმაცია ამაზე.
ჩემი ინფორმაციით ავტომანი.
ბანოგელ არა შენებს ავტომანს, მაგრამ ინფორმაცია შეიძლება.
ინფორმაცია ავტომანის შენებლობა მიმდინარეობს და ეს არის მრავალ მილიარდიანი პროექტი, რომელსაც მარტო საქართველოს მთავრობა ვერ გაძლევა დონორების გარეშე და ეს პროექტი ზუსტად ეხაც მიმდინარეობს, ეხა შენდება ესტაფონიდან ქუთაისის გავლით, იგივე ქობულეთი ბათუმის და ამ ავტომანის მშენებლობის დასრულება მოსალოდნელია 5 წელიწადში. ეს არის უზარმაზარ თანხასთან ადა.
გაჩერებული არ არის და მიმდინარეობს ნამდვილად.
არის ზუსტად აი შეიძლება ის ერთ-ერთი მონაკვეთი მშენებლობასთანაც იყო გუშინდელი ის საცოფი დაკავშირებული და ეს არის ჩემი ინფორმაცია.
ხო, რეგიონებში მეტი პრობლემაა ბრძანეთ, მაგრამ არ ვიცი ახლა როგორ შეიძლება ამის დათვლა, მაგრამ თბილისშიც ბევრჯერ წააწყდებით ასეთ რამეს. მე ხა ყველა ადამიანი ბარდო ძღოლი არ არის ხომ, ფეხით მოსიარულეც არის და ხშირად არის რომ ფეხით მოსიარულის გზა მთავრდება შუა, ასე ვთქვათ, ტრასაზე არც გადასასვლელთან არც აი უბრალოდ რაღაც თავს უნდა უშველო რაღაცნაირად ან უფუნქციო მიდგა
გადაასტრო გადაასტრო
ან გადაასტრო ხო აფრინდა
რა ეს მიდგობა ეს
ან ისე ირდვამ გზაზე მხოლოდ არ გამოხვიდე იმ მარშრუტიდან იმიტომ რომ არჩევანი არ გაქვს
აი ესეთი რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურა გასაუმჯობესებელია ქალაქებში და მინდა ვთქვა რომ ეს უსაფრთხოების კონტროლები რაც გაკეთდა თბილისში ესეთივე გაკეთდა რუსთავში და უკვე შედეგი ანახა რომ კარგია ამას თანხები ჭირდება, მაგრამ ზოგჯერ არის შემთხვევები, როცა ადგილობრივი, აი პატარა ქუჩაზე თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობა შეუძლია ეს პატარა რაღაცეებიც მოაგვაროს, დიდ თანხებთან არ არის რას გულისხმობ ეს. იმ გადასასვლელის იგივე ბოლომდე დახაზო და მიყვანა და აი პრობლემა ზუსტად ის არის, რომ საგზაო უსაფრთხოება პრიორიტეტი არ არის და არა და პრიორიტეტი უნდა იყოს იმის გამო, რომ როგორც აღნიშნე, ეს არის დიდი ტკივილი ოჯახებისთვის, ეს არის ბიუჯეტისთვის უზარმაზარი თანხები და თქვენ მოგეხსენება საყოველთაო დაზღვევა შემოვიდა და არა ყველაფერი ვიღაცა უნდა ხო უნდა აი ამ ყველაფრის თან მიმართებაში რაც ვახსენე და აი ზუსტად მაგაზე გვაქვს ჩვენ აქცენტი რომ ეს აი პროგრამ პროექტით გავხადოთ ეს პრიორიტეტი და რო ყველა ადგილობრივ დონეზეც რეგიონებში როცა ტარდება გამოკითხვები უფრო აქტიური იყვნენ და განაცხადონ იმიტომ რომ გადაადგილების გარეშე რა
საბოლოოდ ვინ არის პასუხისგებელი
შეგვიძლია ყველა პასუხისგებელი თქვენც მეც ყველა ვართ დამეწუნე
სმენელი არის კიდევ ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ
ალო დილამშვიდობის
გამარჯობა
მე მინდა გითხრათ რომ საბოლოოდ მაინც თავარი პასუხისგებლობა მაინც სახელმწიფოს ეკისრება იცით რა რეგიონებს ვამბობ თქვენ კენიცით რომ ეს ავტოავარიების უმრავლესობა სამარშრუტო ტაქსებზე მოდის რომლებიც არაკვალიფიციური მძღოლები არიან რომელთაც მესამე კლასის მძღოლობის უფლება აქვს და ადრე ესეთი რამე არ იყო ისინი პროფესიონალები იყვნენ ამას გარდა ამათ ემატებათ ისინი ხშირად რაღაც გაბურებულები და ნამწვალები ამ თვალები არიან რომელთაც შემოწმება დილ სამედიცინო შემოწმებები აღარ ხდება ამ ძღოლების ეს ძღოლები თავის ჭკუაზე დადიან გენაცვალე თვითონ სამარშრუტო ტაქსები რომელშიდაც 16 კაცი ეტევა 23 და 25 კაცი უზით და ისე დადიან ასეთ რეგიონებიდან მოყავთ დედაქალაქში და როგორ შეიძლება თვითონი ტრავმაც ერთი პატარა დარტყმის შედეგად და შეიძლება ადამიანების უზარმაზარი სხვერპლი არის ამის გამო ეს სხვერპლი ასეთი რომ 16-იანში 28 კაცი და 22
კაცი
და ჩააჯინა აიყვანო თქვა იმენა ბათუმიდან თბილისამდე ამას კადიშვილი არ ამოწ
გასაგებია დროგა დიდი მადლობა ბატონო ზარისთვის დრო გვეწურება გადაცემა დასრულება წუთნახევარი
მინდა ხაზი გაუშვოს არ გათაღნიშნა
ეს
რა ყველაზე მნიშვნელო როგორც თქვი საგზაო უსაფრთხოება ეს არის ინფრასტრუქტურა სატრანსპორტო საშუალებები ადამიანი ზუსტად ჩვენთან საქართველოს სამწუხაროდ არ არის ბანკანების ტექსტ შემოწმება 2004 წლიდან გავთ სასტრაფოთ უნდა შემოვიდეს არ არსებობს ქვეყანა იმ ქვეყნებში სადაც აფრიკის ქვეყნებში სავალდებულო იმიტომ რომ აუცი ბანკანების 50% 15 წლის ზემოთა უნდა მოხდეს მძღოლების რა თქმა უნდა ისეთი სამარშრუტო ტაქსებზე ავტობუსებზე კონტროლი ამის გარეშე
ვისაც გზავრები გადაყავს მეტი კვალიფიკაცია სჭირდება
კვალიფიკაცია და უბრალოდ შემოწმება გამართულობაზე ნასვამობაზე ეს არ არის რაღაც ახალი ჩვენ არ გჭირდება ველოსიპედი რაღაცები არსებობთ ეს უნდა დააბრუნდეს უნდა აღდგეს ეს სისტემა, რასაც ქვია, ტექ შემოწმების აუცილებელია. იგივე უსაფრთხოების, იგივე გარემოზე ზემოქმედების კუთხითაც, იგივე შეიქმნას კომპანიებში დაკანონდეს სტანდარტები. ეს სტანდარტებია მინიმალურ უსაფრთხოების მოთხოვნებზე.
ესე იგი, გზნობა მაქვს ამ თემაზე ლაპარაკისას, რომ რაღაცა ოკეანეში შევცურეთ და ვერ დავასრულებთ ამაზე საუბარს, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, მიუბრუნდებით ჩვენ დრო და დრო ვაშუქებთ ხოლმე ამ
აუცილებლად,
ვეხებით ხოლმე ამ სფეროსაც. ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის, დღეს უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ. გელა კვაშილოვა გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, პროექტ მეგობრული გზების ავტორი და ორგანიზაციის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის, გამგეობის თავმჯდომარე, უღრმესი მადლობა მომბრძანებისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ.
და გადაცემის ბოლოს წუთმობ ნინო თარხნიშვილს დღევანდელი გაზეთებისთვის გისმენთ.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ გაზეთ რეზონანსიდან დავიწყებ ცრუ დაპირებების კამპანია რატომ პირდებიან პრეზიდენტობის კანდიდატები ამომრჩევლებს იმას რისი გაკეთებაც პრეზიდენტის კანონით არ შეეძლება ხათნო ლაგაზიძის კომენტარი არის ამასთან დაკავშირებით მოსახლეობას ჯერ კიდევ ახსოვს ის რომ პრეზიდენტი ყველანაირი უფლების მქონე იყო და წინა საარჩევნოდ იმაზე ლაპარაკი რომ ეს მე არ შემეხება და ვერ მოგიგვარებ ცხადია არამომგებიანი იქნება ამიტომაც გასაკვირი არ არის რომ კანდიდატები ისეთ დაპირებებსაც იძლევიან არიან, რომ დაპირებების შეცვლებაც მათ ფაქტიურად აღარ შეეძლებათო. გაზი რეზონანსი სთავაზობს მკითხველს ინტერვიუს ლადო პაპავასთან, თესეუს ახალ რექტორთან. სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაზე თავისთავად ცხადია ცვლილებებს შევიტან, ეს ჩემს კონცეფციაში დეტალურად არის აღწერილიო, ამბობს ის, რაც შეეხება საკადრო ცვლილებებს, არსებობს გარკვეული შეზღუდვები, რასაც მოქმედი კანონმდებლობა განსაზღვრავს და ის აქვე ამბობს, რომ თესეუ ახალი რექტორი აცხადებს, რომ თანამშრომლებთან არსებული კონტრაქტები ბოლომდე დაცული იქნებაო. გასთი პრაიმ ტაიმი აქვეყნებს ინტერვიუს პეტრე მამრაძესთან, ვინ დაბლოკა ჟვანიას გარდაცვალებაზე გადაღებული სკანდალური ვიდეო, ეს სკანდალური ექსკლუზივი ასე ქვია ამ მასალას. ჟვანიასზე დაცხადებდა, რომ არ არის სასრული ამ ვიდეოების ჩვენება, ვინედან ეს მძიმე შთაბეჭდილებას მოახდენს ზურაბის შვილებზეო, ამბობს ის ინტერვიუში. გასთი ახალი თაობა სოსო ცინცაძესთან არის მცირე ინტერვიუ, პოლიტოლოგ სოსო ცინცაძესთან, ის ამბობს ჩამოვაშოროთ მარგველაშვილს ივანიშვილიო. გასთი კვირის პალიტრა გამოვიდა დღეს, ტრადიციულად ახალაიას კომპრომატები აქვს მამა ნიკოლოზე პირადი მღვდელი თუ ძალადობა პროკურატურაში და გასთი ქრონიკას თავაზობს მკითხველს რა ხდება ქართული ოცნების კულუარებში და რა შეუთვალა პრემიერმა ნინო ბურჯანაძეს.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა, გადახედა დღევანდელ გაზეთებს რადიო თავისუფლების ეთერში, მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავა იყო ხმის ოპერატორი, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე.